Ва ўсіх касцёлах Беларусі падчас нядзельных службаў абвешчаны пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў краіны з нагоды тыдня міласэрнасці і нацыянальнага дня Карытас, які традыцыйна адзначаецца ў трэцюю нядзелю вялікага паста. Сёлета дзень Карытас адзначаецца ўжо ў сёмы раз. У нашай краіне Карытас актыўна супрацоўнічае са шпіталямі, скіроўвае туды разнастайную гуманітарную дапамогу. Таксама працую з дамамі састарэлых, дзіцячымі дамамі, школамі. Таварыства арганізоўвае аздараўляльны адпачынак для дзяцей. У некаторых месцах дзейнічаюць прытулкі, дзе дзеткі з праблемных сем'яў могуць зрабіць урокі, атрымаць гарачую ежу, працуюць бясплатныя сталоўкі для бедных. Усе, хто працуе ў беларускім аддзяленні Карытас, усе, хто праяўляе любоў і міласэрнасць да сваіх бліжніх, ёсць водгукам на трагічныя падзеі сучаснасці, так гаворыцца ў пастырскім пасланні канферэнцыі біскупаў. У лісце асабліва падкрэсліваецца, што як на працягу стагоддзяў, так і сёння ў Беларусі каталіцкі касцёл не перастае працягваць руку дапамогі найбольш патрабуючым, арганізуючы розныя акцыі і ствараючы арганізацыі, якія служаць гэтай мэце. Адной з такіх арганізацый у межах касцёла ў Беларусі ёсць Карытас. Напрыканцы свайго звароту біскупы падзякавалі ўсім, хто не застаецца раўнадушным да беднасці, няшчасця, хваробы іншых людзей, а таксама заахвоцілі быць больш ахвярнымі для барацьбы з беднасцю, якая існуе ў нашым грамадстве. Гэта праўда, напісана ў лісце, што мы не знішчым убоства да канца, аднак разумеем, што такім чынам нейкая частка нашага грамадства зможа жыць больш годна, бяспечна і шчасліва, чым да гэтага часу. Скончваецца пастырскае пасланне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі так. Бог, які з'явіўся Маісею, Бог Абрахама, Ісаака і Бог Якуба, ёсць пачаткам і канцом усяго. Як калісьці ён паслаў Маісея, так сёння пасылае нас рабіць для чалавека зямлю добрую і прасторную, дзе сочыцца малако і мёд. Няхай Ісус Хрыстус, які для нас стаў убогім, каб нас узбагаціць сваім убоствам, падтрымлівае нас на кожным кроку дзеля добра кожнага чалавека і ўсяго грамадства.